Somos especialistas en Ferrol e comarca. Non atoparás guías que coñezan esta terra máis a fondo que nós. Así se presenta Ferrol Guías, a marca comercial de Fertur Servizos Turísticos, unha empresa formada por guías de turismo oficiais con 16 anos de experiencia. Ademais, son pioneiros ofrecendo visitas guiadas na cidade departamental. Falamos coa súa xerente, a xerente de Ferrol Guías, Isabel Díaz Robles. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, Isabel, filóloga, pero guía oficial de turismo, diso exerces.
Sí, sí, sí. A xente as veces me... Son todos estranxeiros. Dín, a que te dedicas, a parte de guía? Digo, non, son guía aquí full time, todo o tempo. Non é a meu traballo, meu querido traballo.
Bueno, pois Isabel, tienes guía turístico, estás ao frente desta empresa que sobre todo se dedica a descubrirnos Ferrol, pero tamén a parte da comarca. Logo falaremos deso. Vamos a empezar pola cidade departamental. Cal é o roteiro máis antigo que tes na túa lista? Por onde empezaches?
Sí, a ver, empezamos polo máis fácil, digamos, de facer, que a peatonal por Ferrol, é dicir, o paseo polo casco histórico, polo barrio da Madalena, e logo, pues eso, fomos ampliando pouco a pouco, pero eso non supoña ningún problema porque non había que pedir permiso. É un BIC, que os guías estamos habilitados, ¿no?, para explicarnos nos BICs, polo tanto, por aí empezamos, ¿no?, o primeiro ano.
Polo Ferrol, o barrio da Madalena, Ferrol Centro. Sei que face de roteiros pola vosa conta, propios, e outros en colaboración ou coa colaboración do Concello de Ferrol, que vos pide, non?
Sí, a ver...
como traballades?
Claro, a ver, nos temos unha historia así curiosa. A ver, os guías de turismo, que estas veces tamén me gusta aclararlo, porque a xente chama pedindo traballo, ¿no?, de guía, digo, pero hai que ter a habilitación da Xunta de Galicia para traballar de guía. Non é simplemente porque sepas moito de historia ou sei, ou fixeras algunha cousa de turismo, hai que estar preparado, ter a habilitación. E a cuestión é que os guías de turismo non traballamos para a Xunta ou para o Concello, senón que somos autónomos, non? Temos esa empresa, como neste caso, e o que facemos é que traballamos para todo o mundo, para as agencias, para os grupos, para os concellos, para as diputacións, para que nos chame a universidade. Eu teño clientes de moito tipo, non? E polo tanto, a ver, nos cando empezamos aquí, eu traballaba como guía, eu traballo levo xa 20 anos, 21 anos traballando, empecé no 99, naquel Xacobeo. Entón é unha historia longa, non? A empresa ten menos anos, pero eu como guía xa levo moito. Entón, os primeiros anos eu recordo que me pasaba todo o tempo na AP9, para arriba e para baixo, porque eu o que facía era explicar Santiago, Coruña e Rías Baixas. Era o turístico que había entonces. En Ferrol non viña ninguén aquí a facer turismo. Como moitos soltaban aí un pouco en correos, os poucos que chegaban aquí, os poucos grupos, ¿no? Porque aquí falamos de... Normalmente os guías traballamos sobre todo con grupos, ¿no?, organizados. E finalmente, pois eso, xa digo, unha compañeira que entonces vivía comigo en Ferrol, e máis eu decidimos que non, que había que traballar tamén en Ferrol e facer cousas aquí que a cidade o merecía. E polo tanto, propuxemos o concello, entonces concelleiro de turismo, que era Juan Fernández, facer un roteiro polo a peatonal que te dicía, o máis sencillo, ¿no?, polo centro da cidade, polo casco histórico, e o concello dixo, sí, pois veña para adiante. E aí estivemos traballando coa colaboración do concello durante uns cantos anos, facendo roteiros, pois eso, un pouco apoiados polo concello, pero finalmente, pois xa digamos que nos independizamos, claro, por decisión política, que non así, vamos, eu case agradezo, porque bueno, mira, así temos máis liberdade para facer, organizar como queramos. A cuestión é que agora xa facemos por libre, digamos, os roteiros, todo esta programación de verán, nos a comunicamos ao concello, obviamente, sobre todo a empresa de turismo, para que despois pues, podan facer a súa publicidade, igual que fan das lanchas ou de, claro, pues, de outros sitios, outras actividades turísticas, pero xamos xa independentes. O cal non quita que de vez en cando, claro, o concello nos chame, pois pues, mira,
facer... Que vos encargue, por favor,
claro, vamos facer... Claro, pois pues, polo 8 de marzo a ruta de Ferrol en femenino, ou... Claro, non tía universidade. Pois agora queremos que facades un roteiro sobre os xardins e o tema de, da universidade, do campus. Ou eso.
Son encargas puntuais, vamos.
Exacto, si
máis ben. E vos a preparades e ala.
Sí.
Bueno, unha podemos falar desas rutas para que a xente saiba a que aterse, non? Falabas ao principio dese Ferrol centro, dese Ferrol da Magdalena, dese Ferrol modernista que facedes, que por certo ten unha calidade maravillosa ese roteiro que eu fixen. E vamos falar de outros. Arsenal e Bazán, en Avantia, Ferrol.
Sí.
Ese é importante, en peso
esos,
tamén.
Esos, claro, esos foron os que os seguintes en entrar, ¿no? No, uh-huh. No, no que eso no na no, nosa carteira, como digo, de traballo, entre eso, o Arsenal, a Marina, ¿no? Nos abrou as súas portas e nos permitiu facer pues eso, visitas regulares, xa non solamente con grupos solicitando previo permiso, ¿no? Con tempo, senón para eso, pues para particulares, esta xente que ven a ver a Ferrol no verán e que está aquí ou Semana Santa de visita e que se podan sumar, ¿no? A unha visita, eso que sea unha hora concreta. Entón estas visitas sí que as temos regularmente dende 2004 o Arsenal, anos despois se sumou Navantia.
Estas son no verán nada máis, no verán, ou en vacacións tamén.
A ver, no que nos chamamos aquí a temporada máis alta de xente, vamos, uh-huh. de turistas, que sería Semana Santa e verán. Que pasa? Que obviamente este ano se deu toda a volta, non? A Semana Santa xa nada, non houbo nada, estamos todos en casiña. E agora no verán, pois eso, Navantia non a puxemos máis que nada porque, primeiro, porque a empresa todavía, pois eso, están recuperando, se están entrando os traballadores outra vez, bueno, tampouco creo que sexa o momento de entrar cos turistas, e ademais, o ser 1 millón de metros cuadrados, esa visita, hai que facela obligatoriamente en bus. Uh-huh. E tampouco creo que este o momento como para meter todo un grupo de xente nun bus. Eu, a verdade, non o estimo así, vamos, tan necesario. Entón, digo, mira, pues vamos a prescindir este verán, esperemos que de cara ao ano que ven pues podamos recuperarla, como sempre, e todo vaya ben. Pero o Arsenal, pues aí estamos pendentes de que, pues eso, de que un momento a outro, pues a ver se nos dan xa o permiso, porque a idea, pues eso, da Armada é volver, que podamos volver a facer as visitas.
A facela. Xa que falas da Armada, o pazo de Capitanía, ese pazo que a calquera paseante lle pasa desapercibido, ou mellor non, pero que descoñecíamos e que agora podemos entrar dentro, creo que este xa se está facendo de novo agora, non?
Sí, este foi o primeiro que, a ver, porque non, xa digo, este verán, vista a situación, o que pensamos foi en facer simplemente pues, unha peatonal polo centro. Digo simplemente, pero para min foi un reto, porque o que plantexamos este verán, ese paseo polo centro, é un paseo especialmente dedicado aos ferroláns, e a xente da comarca. Por eso chamamos Ferrol Secreto, porque non é simplemente contar que se os Borbóns, que se a Armada, que se o Estaleiro, non, é contar, pues eso, secretiños, cousiñas, anécdotas, cousas que seguramente moitos ferroláns ao mellor están hartos de pasar por ali, pero non se deron de conta, ou non coñecían a historia detrás dun edificio, dun persoeiro, dunha estatua, non, que temos ali. Entón, ese era o reto este ano, facer algo especial, diferente. E o Arsenal o tiñamos aí, pues eso, pendente, porque a Armada, pues en principio, dixo que non, pero agora, pues a ver, estamos esperando, esperamos que de cara a agosto si se pode recuperar a esa visita ao Arsenal Militar, que faremos andando, ¿no? Tamén este ano, un espacio amplio, ¿no? Se pode por ali camiñar ben, e facelo con toda a seguridade posible, que é o máis importante esta tempada.
O Ferrol Secreto, dinos algún sitio onde para. Unha das anécdotas dese roteiro.
Ay,
por
pues,
exemplo.
Ver, mira, así un pouco para que eso, contamos cousas sobre o comercio tradicional, por exemplo, de Ferrol. Todos coñecemos o rápido, ¿no? O rápido. Ultramarinos de toda a vida de Ferrol. Pero por que se chama o rápido? Pues aí ten truco a cousa. Por que teñe unha caixa de caudais dentro da tenda? Para que servía, ¿no? Esa caixa, aparte de para guardar eles os seus cartos, ¿no? Tiña cousa. Todo eso contamos na ruta, contamos, por exemplo, a ver, unha das preguntas que lle fago aos ferroláns cando veñen a visita é se algún sabe onde hai un escudo republicano en Ferrol.
Ah.
A gran maioría, a verdade, bastante xente, di sí, que sabemos, no edificio de Correos, en frente ao Teatro Jofre, ali está o escudo republicano de Ferrol e máis o de España. Digo, efectivamente, pero hai outro. Ah. E o temos a altura da vista, e pasamos por ali moitas veces. Pero eso, pero hay que ver una ruta, entonces
descubrirlo.
No puedo hacer muchos spoilers, pero bueno, sí que sí. Eso, contamos, por ejemplo, quién era Carmen Cruxeiras, sé que era alguén, que es otra cosa. Nada, porque o percorrido non é solamente Barrio da Madalena, empezamos no Peirao de Cruxeiras, salimos de Dalí, de oficina de turismo, às 12, e vamos eso, camiñando todo por Ferrol Vello, e máis logo o Barrio da Madalena, é dicir, os dous cascos históricos así máis un pouco importantes.
E logo comentabas ese Ferrolén feminino que se fixo arredor do 8 de marzo, ou o Campus Ferrolán que se fixo un pouco antes. Bueno, pero se nos poñemos agora mesmo, mes de xullo, día 20 de xullo, Isabel, agora mesmo, a que roteiros nos poderíamos acoller, se quixéramos un grupo de amigos ou que sexa? Agora pois, mesmo, cales faz e que días?
Sí, agora mesmo, os que temos que con total seguridade funcionando son Capitanía, que, como decíamos, pois, eso, a Marina este ano, así como Arsenal, foi eso, esperando un poquinho máis, Capitanía nos deixou desde o primeiro momento, en que, vamos, agora empezou o verán, en xullo, entón, esa facemos primeiro sábado de mes. Polo tanto, solamente atemos o 1 de agosto, que primeiro sábado de agosto e o primeiro sábado de setembro, que é 5 de setembro. En dous turnos, ás 11 e ás 12, dura unha horiña, ten un coste a visita guiada de 5 euros por persoa, que aí eu me gusta moito explicar que eso, que é o coste da visita guiada. A Marina non cobra por entrar no pazo, non é unha entrada. A Marina non se lucra con estas visitas, ni con Arsenal, ni con esta. O que pasa é que os guías temos a mala costume de comer, claro. E cobramos. somos profesionais. Entón, a cuestión é iso, que facemos a visita, e logo, esta outra que comentábamos de Ferrol Secreto, esta sí que a temos xa máis a miúdo, a temos os martes, xoves, sábados. Ás 12 da mañá, saindo dende o Porto, e sempre recomendamos chamar antes, máis que nada, por eu ter unha idea da xente que imos ter, cantos son. Porque, por lei, agora mesmo, os grupos turísticos guiados non poden pasar de 24 persoas. Entón, eso. A ver, non, en principio estamos tendo esos grupos pequenos, a verdade, moi agradable, así visitas en familia, como digo eu, se xenera así un ambiente estupendo, e a verdade que o pasamos moi ben todos.
Notouse o coronavirus, non, Isabel?
Pois,
se non tivera pasado en Ferrol, habería máis xente agora mesmo, máis turismo.
No, a ver, non hai queixa. Dentro do que cabe, hai xente. Outra cousa é que se animen, no, a participar nestas cousas. Pero eu penso que hai xente. De feito, eu falando co director do Parador, me decía que en xullo tiña as mesmas reservas que o ano pasado, en agosto máis que o ano pasado. É dicir, eu estou, cando estou polo Porto, por ali esperando, eu veixo moito por Ferrol paseando, ves xente con mapas, con, bueno, a pinta de turista, non? Eso sí, coa mascarilla posta, e a verdade é que sí que moi respetuosos. Eu, xa digo, nas visitas tive en ferroláns moitos, e xente da comarca, de Narón, de Fene, de outros sitios, pero tamén, pois, tive en xente de Valladolid, de Ávila, de Burgos, de Madrid. Eso, xente que está de Castilla-La Mancha, xente que está vindo de, pues eso, do resto de España tamén, e sumándose ás nosas visitas, así que hai movimento, pero xa digo, o primeiro de a primeira quincena de xullo sempre en Ferrol foi máis frouxa, pero agora, eso, xa digo, están vindo. Eu penso que, ademais da seguridade, digamos, da zona, que
sí, o se Ferrol cero coronavirus, sí. Hai no periódico,
hai área
que
sanitaria, sí, bastante libre. Pues non sei, hai xente de verdade eso, pero bueno, desde logo, as nosas visitas, pues eso, intentamos cumplir todas as medidas sanitarias, o distanciamento social, non, a medida do posible, non, obviamente, lavar as mans con hidroxel que levamos, tamén, por suposto, pues eso, a mascarilla obligatoria. Además, agora por lei, pero bueno, xa antes de que fose obligatorio pola Xunta de Galicia, nos nosas visitas solamente admitíamos facer a visita con mascarilla, tanto guía como os participantes.
Isabel, gustaríame que nos contaras que hai detrás. Como se prepara un roteiro? Desde o momento que se te ocurre a idea, sería interesante facer isto, ata que é a primeira visita. Hai moito traballo de investigación.
Pues a verdade que sí, porque xa digo, non é nós non contamos sempre o mesmo, e logo que temos que estudiar moitísimo, E ainda así todos os días aprendo, eu cada vez que fago roteiro sempre ven alguén e me conta algo que o mellor eu podo aproveitar, soy como unha pequena esponxa que va absorbendo información, pero sí que requiere previamente moitísima información, porque hai que pensar que cando te vas a unha visita guiada, o guía de turismo, non eu, calquera guía, os que temos en Galicia, seguramente o que te está contando é solamente un mellor 50 ou 40% que sabe. Realmente sabe moitísimo máis, porque es que non tes tempo nin posibilidade de contalo todo,
claro, e
tes que adaptar, ademais, o teu discurso, o grupo que tes, non? A xente que tes diante. Eu non fago igual a visita, se soamente veñen ferroláns, ou xente da comarca, que locais, que se ven xente de fora, soamente de fora. É dicir, cambio un pouquiño, porque claro, con ustedes que contarles máis historia local, claro, outros xa coñecen, e podes meterte máis en intríngulis máis así, máis pequenos, máis cousas de Ferrol, de sempre. Xa digo, non é o mesmo para os nenos, porque nos traballamos con colexios, explicarles o modernismo a un grupo de rapaces de primaria, que explicarle pues eso, a un grupo de xubilados ou a un grupo de estranxeiros. Non é o mesmo facer Navantia con enxeneiros, que o teño feito, morta de medo, porque digo, claro, sabe moito máis que a mí. Pero bueno, pero eu, entonces que digo, pues bueno, eu non tiro polo técnico, porque non é o meu, eu sei máis ou menos como se fai un barco, pero non son enxeñeiro, obviamente, pero sei bastante da historia do asteleiro, que o mellor eles non saben. Entón, pues eso, vas según eso, pero tens que ter unha capacidade increíble. Logo entras con alguén que non sepa nada da construcción naval e tens que explicarles como se fai un barco. Por eso, dependendo do grupo, hai que estar moi preparado. De feito, eu ainda eso, sigo comprando libros, onde comprei aí unha colección enorme de libros de Ferrol. Teño aí material para mirar, sempre estou aí buceando un pouco rato na biblioteca, ampliando e mirando cousas. E aprendendo, xa digo, todos os días, e da xente tamén.
E desde logo, para facer isto, hai que estar orgullosa da cidade. Hai que querela.
Hai que querela, obviamente. Pero, a ver, eu penso que os guías, o que é guía, xa un pouco trae de serie, non? O amor pola terra, o amor por Galicia. Eu, cando explico en Coruña ou en Santiago, a xente pensa que son de ali, porque o vives tamén, non? Pero a verdade, eu penso que tamén se me nota, se alguén fai unha ruta comigo por diferentes sitios, cando chegamos a Ferrol, dicir, carai. En Ferrol se nota máis.
Non será de Ferrol esta muller.
Claro. A pasión se nota máis todavía, porque, bueno, eso, a terra tira, non? Obviamente, traballar en casa para mí é un prazer, ainda que siga indo todavía, pois pues, explicar Santiago, de vez en cando, sobre todo con turismo estranxeiro, os cruceiros que veñen, que facemos roteiros por outros sitios, de, non? Coruña, por aí, bueno, a ver, que cos cruceiros tamén facemos visitas en Ferrol, que a xente ten esta idea de que cando chega aquí o cruceiro para, e os metemos en bus e os levamos correndo a Santiago, a todos. Eso non é certo, non? Si é certo que está en excursións a Santiago, porque obviamente de toda Galicia, que é o máis coñecido, o Camiño Santiago,
é o que queren facer, entonces, os alemáns.
A xente para aquí, ao lado de Santiago, como non vai ir, non? Pero sí que é certo que son algúns pues, ao mellor 300, 400 de un barco de 3.000. O resto da xente fai outro tipo de excursións que incluyen cada vez máis Ferrol, non? E incluso Sanares de Teixido, ou pues eso, roteiros por aquí na cercanía, na contorna, pues Pontedeume e demais, que decir que non se van todos fora. Sí. Facemos as Meninas xa últimamente con cruceiros, facemos o Arsenal, entramos xa fai anos. É dicir que a ver, que non é, e logo moitos quedan, porque as excursións son de pago, son caras, e moitos quedan no barco e quedan e pasean por Ferrol, que parecen que van perdidos, pero non, porque levan todos o seu plano que lle damos ali según baixando o barco e as explicacións que necesiten, non? Pero bueno, que é outra faceta, non, diferente do noso traballo, sí, moi bonita tamén.
Fora de Ferrol, cal é o máis demandado da comarca? Que a onde quere ir a xente? A San Andrés?
Sí, a ver, sí, dentro de aquí do un pouco do eso, sí, a xente moitas veces cando chaman de axencias de Galicia ou de tal, sempre din, sí, vamos a San Andrés e de paso paramos en Ferrol. Que podemos facer en Ferrol? E digo, Ferrol unha mañá te chega nada, unha tarde. Hai moito que facer. De feito, as veces din, pois mira, casi vamos a San Andrés un día e facemos todo Ortegal e o día do día seguinte, todo o día inteiro Ferrol, porque a verdade é que Ferrol dá de sí. Pois eso, desde un paseo en barco ou unha visita ao Castelo de San Felipe ou eso, paseo polo centro, visita ao Arsenal, dá moito de sí.
Isabel Díaz, a donde temos que dirixirnos se queremos levar aos nosos amigos visitantes a que coñezan Ferrol? Tedes unha páxina web e tedes un teléfono, claro.
Sí, por supuesto, dinos. Nosa páxina web é ferrolguías.com. Sí, nas redes sociais tamén, tanto no Facebook, Instagram, aí estamos como Ferrolguías tamén. Por supuesto, temos tamén este produto que é a Ruta da Construción Naval, que realmente pues somos tamén, estamos aí, son as nosas visitas, entonces entrando tamén no Facebook, por exemplo, da Ruta da Construción Naval sempre se informa, sobre todo o que temos a programación nosa. Por supuesto, xa digo, a través do teléfono 696-53-1070, 696-53-1070, que pues eso, aí poden chamar para pedir información, para reservar, porque sempre pedimos eso, que se reserve previamente, aínda que o pago se vai no momento da visita. Para calquera información ou proposta, porque ás veces a xente di, pues a mí apetecíame facer xusto a modernista, ou a mí apetecíame facer unha visita guiada ao Museo Naval. Digo, pois pues, que non se preocupen, que se queren, podemos amañar e poñer un día e eu abro grupo e organizamos.
Sí, o sea, ti te adaptas aos gustos tamén.
Claro, efectivamente, as veces hai un grupo de amigos que son 10, sí. 8, e de, mira, es que nos queremos facer isto, pero ti non o tes no programa, no verán. Claro. Digo, pues non pasa nada, poñemos un día, unha hora, organizamos e eu a fago. Pon un precio, se pode mirar, se se quere, porque sempre se é mellor de precio, abrir grupo e que poda apuntarse a outra xente que este interesada, e facemos a visita. Así que xa digo, que chamen sen medo e pregunten por as posibilidades que temos de facer visita, porque durante todo o ano nos estamos aí traballando pedo cañón. Non somente en verán e Semana Santa, senón que xa digo, todo o ano.
Moi ben, pois Isabel Díaz Robles, foi un prazer que nos guiaras por este Ferrol maravilloso. Moitísimas grazas e moito traballo para este verán.
Grazas.